vahet , siis seal oli ka üks tuul , mis puhus ja nende jaoks , kes olid seal ülemises toas ja kes ootasid Jumala tõotust , nende jaoks oli see püha vaimu tuul . Nad said täis püha vaimu ja need tuleleegid olid seal ja võõrad keeled ja niisugune tohutu inspiratsioon ja Jumala väega täitmine . Aga need , kes ei olnud seal ootamas , nende jaoks oli üks tuul , mis puhus ja nad tahtsid näha , mis tuul see on . Ja niimoodi , et Jumala vaimu liikumine võib olla ka väga erineva kvaliteediga meie jaoks , oleneb sellest , mis positsioonis meie ise oleme . ja kui sina tahad näha või kogeda ja näha , olla selle sees , kui Jumala vaim liigub , siis see on väga tähtis , et sa paned ennast õigesse suhtesse selle asjaga . muidu me võime jääda kergesti ka pealtvaatajaks , olla nagu sellised vaatemängu nautjad ja anda hinnanguid ja hinnata siin ühte jutlustajat ja ühte jutlustajat , teist koosolekut ja kolmandat ja neljandat . ja me võime saada isegi teatud ekspertideks sellel alal , et anda nagu punkte või nagu panna pingeritta teatud kogudused ja siis teatud ülistajad ja vaimulikud muusikud ja siis jutlustajad ja jutlused ja see usu ei ole kindlasti jutlustajate eesmärk olla üks samm kogu aeg parem teistest eespool , et mind reeditakse rohkem ja mind kutsutakse rohkem ja ma olen rohkem nagu hinnatud . Võib-olla mõnel on , aga andku Jumal armu sellisele asjale , aga me oleme kõik selles mõttes ühe kutsumisega kutsutud olla tema sulased , tema viinamäel ja teenida seal , kus Jumal läkitab meid . ja mõnikord see läheb täitsa teistpidi , kui tähendamissõnu lugeda , siis seal oli üks lugu , kuidas isand palkas siis sulaseid oma viinamäele ja mõned võttis hommikul ja teised õhtul . ja kui oli palgamaksmise aeg , andis kõigile võrdselt ja nende hommikul kutsutute seas tekkis suur nurin , et kuidas siis meie , kes me oleme päeva läbi rabelenud ja teinud tööd , nüüd õhtul saame sama palga nendega , kes tulid siin õhtul ilus ja ka natuke liigutasid siin näppudega ja isand annab . ja tead , see ei ole üldse meie asi arutada , mida Jumal kellelegi annab . aga meie asi on arutada selle üle , mis Jumal on meile andnud ja kas me tahame seda teha ja kas me selle ülesande täidame , mis meile on antud . ja tead , see küsimus on mind viimased päevad nagu täitsa jälitanud , see mõte . ja mõni oli siin teist ka kindlasti eelmisel pühapäeval . no kes oli , julged sa näidata ? hea küll , parem oleks vaadata neid , kes puudusid . Mõni oli , üks käsi , üks , sinu pärast nüüd kordame väikse kokkuvõtte . Kui sa mäletad , ma rääkisin tulevikust ja Jumala sõna ütleb , et väga palju tõotusi on neid , mis puudutavad meie tulevikku . ja üks selline , üks tugevad mõtted on see , et rahvas , kes tunneb Jumalat , jääb kindlaks ja tegutseb täna ja teab , mis tal tuleb teha . aga on asju , mida me ei saa määrata tulevikus , mis on ainult Jumala käes . On ajad , on Jumalal omad plaanid , aga me aimame ära , mis olukorras me oleme ja seda meile püha vaim tahab ka öelda , mis olukorras me oleme ja mis meil tuleb teha täna . ja me saame täna valida ja valmistuda , millise südamega , millise varustusega ja siis kellega me läheme oma tulevikule vastu . ja vaenlane tahaks kindlasti teha meiega seda , et võtta sind paljaks , jätta sind üksi ja nii-öelda ilma igasuguse varustuseta panna minema tulevikku , kus ka iga väike asi , ka tema väike rünnak võib meid , ütleme , põhjalikult raelt maha võtta . ja sellepärast ütleb Piibel ka , et meil tuleb valmistuda ka rasketeks ja keerulisemateks aegadeks , et olla valmis selleks , mis on ees . mina ei tea , mis on ees . ja vahel Jumal on andnud ka niisugust tunnetust või mõtet , mida ma olen aru saanud , et see ulatab tänasest päevast kuskile kaugemale . ja see ei ole alati väga kindel , et sa nüüd tead , et see asi on tulemas . Need on pigem niisugused mingid mõtted ja hiljem siis vaatad , kas läks või ei läinud ja ma usun , et sinuga on samad lood . aga ühte ma tean , et ja seda sa pead teadma täna , et Jumal on sind kutsunud Ja tema on annud sulle ühe missiooni ja ülesande tänases päevas, aga see kindlasti ulatub kaugemale kui, kui tänane päev. Ja üks osa, mida ma usun, mis Jumala rahva jaoks on ees, on aeg, kus Eestimaal, vähemalt ma olen päris kindel selles, et need profeteeringud, mis on Eestimaale räägitud vaimulikust ärkamisest, ka 90. Aastatel, kus ärkamine käis ja kus midagi räägiti veel tulevikuks, mitme profetid on seda kuulutanud, on üks vaimuliku ärkamise aeg ja kogudustena me peaksime olema ka selleks valmis. Ja täna me otsustame, millistena me läheme vastu sellele, see on Jumala käes, aga meie otsustame, kuidas meie oleme. Täna, mida me tahame teha, kui palju panustada ja kas me saame üldse midagi teha, et olla valmiks selleks ärkamiseks või vaimulikuks kasuks. Ja 90. Alguse üks selline olukord, mis Eestimaal oli, mõned on teist nii vanad küll, et seda mäletavad, ka usklikud inimesed sellel ajal, oli see, et meil oli suur hulk kogudusi Eestimaal. Päris palju kogudusi. Eestimaa ei olnud kogudustest tühi, aga selline, see on nüüd täiesti minu enda arvamus, sa võid selle kohe ümber lükata, kui see nii ei ole, sest Tallinna inimesed räägisid kohe midagi muud, kes Olevistes käisid, sest Oleviste ärkamine oli just käimas ja lõppenud või ütleme, hoog oli küll alla läinud, aga kogemus oli värskelt olemas. Oli see, et kogudused püüdsid olla niisugused säilitajad või konservatiivsed, et hoida nagu alles seda, mis on antud ja pidada kalliks neid traditsioone ja teatud niisugused tegevused selle juurde käisid ja saadi kokku siis rohkema arvuga kui oma kogudus siis, kui oli aastapäev või mingi muu asi. Täna oli Ridala aastapäev, ma usun, seal oli hulga rahvastena, need, kes ei kuulu Ridala kogudusse. Ja kui Ridala koguduseks iga pühapäev nii palju rahvast, kui oli täna, usu, seal töötegijad oleks väga õnnelikud. Aga see tavaline pühapäev näeb väga teistsugune välja. Tihti lugu, kas pole? Ja noh, see on üks osa sellest toredast traditsioonist, mis siis juba oli. Aastapäeval ikka käidi igal pool. Ja mõned olid professionaalsed aastapäevadel käijad, ei jätnud ühtegi vahele. Juba siis. Kõik on täpselt teada ja sõit, mis oli küll üll. Igal peaaegu üle pühapäeva oli kuskil aastapäev. Sai jälle kuskile minna ja oli tore. Koorid olid ja kõik muu. Aga siis oli üks aeg, kus uksed läksid lahti, inimesed hakkasid küsima vaimulike küsimusi ja tegelikult selle koha peal oli vaakum, see oli tühjus. Ja seda hetke oskasid ära kasutada või järgnesid sellele Jumala kutsele üsna vähesed kogudused. Ja Jumal kutsus inimesi mujalt, tulid siia Harri Leesment ja siis Alan Laur, tuli Märt Vähi, tulid veel mõned. Ja nemad olid, ma olen absoluutselt vendunud, Jumala saadikud selles olukorras Eestimaa jaoks, et tuu siia üks tuleviku rajamine. Tollel hetkel võis see olla, no see oli keeruline aeg, ma mäletan Märt otsis riisi taga Eestimaa pealt tollel ajal ja küsis, miks pärast riisi poes müüda. Ja kui ta siis kuskil leidis, siis see riisi müüja küsis ta käest talongi. Sest tollel ajal riis oli selliste roheliste talongidega sai osta. Meil oli kodus ka see talongi raamat, kus või sul oli ka ajale vahel tuli või kuidas see sai. Ei, see sai kuskil mõel. Linna valitsust äkki sai. Sai seda hakkida, lõikasid seal seep ja pesupulber ja riis ja suhkur kõik välja, siis lisaks rahal oli sul veel. Ja vaata, Märt oli välismaale, ta oli keegi sellest rohelist lehte annud. Ja siis olid armsad õed ja vennad koguduses, kes ise riisi väga ei saanud. Siis tõid tal rohelised talongid. Märt oli väga õnnelik. Ütles, et see olukord, kuhu me tulime, on hullumeelne, aga Jumal on meid siia saatnud. Ja see oli too hetk. Aga täna meil ei ole enam see hetk. Täna meil hoopis teine hetk. Aga Jumala plaanid tuleviku jaoks, ma usun, on teha midagi, tuua mingit vaimuliku liikumist väratust kindlasti ja täna on see küsimus, et milleks ma olen valmis. Ja ma olen täitsa nõus siin, ma natuke otsisin materjale ka, vaatasin, mis siin mis mõtted on siis kirja pandud kuskil ja mäletan ka Oleviste vendade suust sellist lauset, et meie tagauks on kahjuks sama suur kui esiuks. Tead, mis see tähendab? Et sama palju rahvast, kui tuli sisse kirikusse, kuulsid evangeeliumi ja said päästetud, nad kadusid kuhugi ära. Läksid tagant uksest välja. Ja kui siis oli see, siis Harri Leesment hakkas õpetama sellisest vaimulike emade süsteemist ja sellisest võrgustikust. Jackie Leesment oli see võrguõpetaja kindlasti. Väga hea, ma isegi mäletan ühte tema loengut, ütles, et sa pead armastuse võrguga kõik need inimesed kinni püüdma, kes uksest sisse tulevad. Väga õige. Põhimõte ja ta püüdis õpetada kogudustele seda, kuidas seda teha. Pean ausalt tunnistama, ma enam väga täpselt ei mäleta, kuidas tema õpetus välja nägi, aga ma olen täna täpselt selle sama koha peal, et absoluutselt on seda vaja õppida. Seda on absoluutselt vaja õppida. Sest ka täna, kui nii öelda, me oleme Eestimaal võib-olla ühes üksses vaimulikus kõrvaajas, kus väga palju inimesi ei tule kirikutesse juurde. Ma mõtlen, inimesed on küll huvi vaimsete asjade vastu ja igasuguste vaimsete asjade vastu. Varsti tuleb absoluut suur joogafestival ja tuhanded tulevad siia oma matikestega. See on niisugune nii ja naa asi, aga seal on oma vaimne dimensioon kindlasti olemas. Väga palju huvi igasuguste erinevate asjade vastu. Too hetk kanaliseerus see huvi oli olemas ja ei olnud nagu midagi väga palju seal kõrval, nii et kõik asjad, kõik need igasugused õpetused olid ka alles tulemas ja kirikul oli tohutu šans võtta nagu see positsioon täis, panna see nis täis ja kus aga iganes kuulutati, sinna inimesed tulid. Väga huvitav olukord. Täna oleme täiesti teistsugus olukorras ka selles mõttes, et meil ei ole olnud tühi maa, et kas oli kaks usku, et kas oli ateistid ja kristlased, ütleme. Siis ega siin palju muud polnud Eestimaal tol ajal. Täna on väga palju erinevaid asju ja me peaksime nii öelda jutumärkides konkurentsis võitma, et saada rohkem tähelepanu. Aga teate, mis selle asja eest hoolitseb Jumal. Aga kindlasti on meil vaja midagi teha. Esiteks on siis see tagaukse lugu, et kuidas saada tagauks väiksemaks või tagauks kinni. Kui keegi tuleb kogudusse, tunneb huvi, siis ta saab ühe niisuguse emotsionaalse kontakti selle olukorraga ja selle sündmusega ja nad ütlevad niimoodi, et ta otsustab mingi 6 või 7 minuti jooksul, kas ta tuleb veel kord või ei. Päris oluline on see emotsionaalne nagu kogemus, mida inimene saab, kui ta leiab, et siin on meeldiv, kui ta leiab, et tuba on soe, tal on mõnus olla, autoga sai treppi sõita, ma ei tea, võibolla veel midagi, siis see on juba pisut, seal ei ole midagi vaimulikku, aga see on nagu pisut parandanud tema olukorda või seda otsustamise momenti, et võibolla ta, kui ta koges midagi sellist toredat ja meeldivad hilusad muusikat, isegi kui seal ei olnud mingit sellist vaimulikku puudutus, siis ta võib kergemini otsustada, et ma tulen veel tagasi. See oli päris huvitav. Aga kui see on üks selline väga palju kehvem sellest kogemusest, mida ta saab võibolla mõnel muul meelelahutusüritusel, kus ta ka käib tõenäoliselt, siis see huvi, kui seda vaimuliku huvi ei ole, siis see huvi tulla tagasi või vaadata midagi, peaaegu puudub. Ja selle tõttu on päris tähtis olla, nagu teha midagi, et olla valmis ka, kui Jumal oma taevase puudutuse toob ja nii öelda selle ärkamise. On üks raamat, minu riiulis on need isegi kaks, ma ei tea, kuidas see teine mulle tekis, aga ühe moosin. Järelikult siis teine kuskil tuli ise. See on maksnud sinna, et 154 krooni ja see ei ole kindlasti rubladas. Päris kallis raamat. Täna on siis rahas 10 eurot, polegi midagi. Ja on koguduse kasv, loomulik kasv. Kas keegi on lugenud seda raamatut? Ma olen sellest raamatust siin rääkinud. Me oleme teinud ühe uuringu kunagi. siin on pool sellest raamatust eesotsas on üks selline teooria, kus tuleb kindlasti teha, mis on koguduse kõige suurem nõrkus ja parandada see koht ära, et ehk niisugune tünni printsiip, et kui püstlaudades tünn on olemas, kunagi olete äkki näinud, siis kõige lühem lauda on see, mis limiteerib selle vee hulga ära, mis seal sees on. Väga loogiline. Kui seda kõige lühemat lauda natuke teistele järgi aidata, siis mahub sinna rohkem vett sisse. No, võtta need kohad kinni, kus nii-öelda vesi välja voolab. Aga teine pool seda raamatut on nagu päris tõsine ja paks teooria. Ja siin on niisugused 10 punkti, mida tuleks siis teha, kui on soov kogudusel saada valmis selliseks kasvuks. Päris tehnilised asjad, aga kõige esimene on eeldus. Ja selle asja nimi on vaimulik impuls. Vaimulik impuls. On kaks sellist lähenemist, mis kumbki pole õige 100%, aga kummalgi on oma tõed ära sees. Üks on see, et ärkamist ei saa keegi teha. Me saame selle pärast ainult paluda ja kui see siis tuleb, siis on see suur jumal õnnistus ja siis on kõik teistmoodi, siis on kõik uus. Teine on selline, et ärkamist ei saa mingil juhul tulla, kui me pole midagi, kui me pole valmistanud selleks, kui me pole pannud nii-öelda struktuure paika, kui meil ei ole tehnokraatlikult kõik ette nähtud, kuidas see vabrik peaks siis töötama, kui toodangut hakkab tulema. Et nii teiste sõnadega, et kui meil nagu vabrik ei ole korralikult valmis ehitatud, siis toodangut ei tule. Ja see pole ka õige. Aga kuskil on see tõde seal vahe peal. Ja võeti mõlemast koos. Ja võtse ma siit paar lauset loeksin, see on kohe päris huvitav. Kuidas me peaksime suhtuma nende kristlaste arvamusse, kes väidavad, et me ei saa koguduse kasvuks teha midagi muud, kui vaid palvetada? Kas usud, et sellepärast tuleb palvetada, et ärkamine saaks tulla ja Jumala vaim saaks inimeste südametes tööd teha ja et Jumal lõpuks, nüüd läheb kavalaks küsimuseks, aga kas, et Jumal lõpuks huvituks sellest, et meil on ärkamist vaja. Jumal, kas sa ei näe, et meil on siin vaja ärkamist? Kas sa lõpuks ei võiks huvitunda selle asja vastu pisut, et kui me rohkem palvetame, siis Jumal on rohkem huvi nagu selle ärkamise asja suhtes tegutseda? See ei ole õige, Anja. Jumal on alati huvitatud sellest. Kus iganes on ruumi, sinna tuleb, kus iganes on lohk, sinna tuleb vesi, on ju? Loogiline. Kui vihma sajab, siis vesi koguneb sinna, kus on madal koht. Mine vaata Absoluna kõni teid, kohe näed, kus vesi koguneb, seal on madal koht, järelikult sa pead kummikutes käima, sest madalaid kohti on küllalt võrreldes kõrgete kohtadega. Nii et Absoluna seala käies pead kummikutega käima, kui vihma sajab. Kahjuks on nii. Kui sa tahad, et vett seal ei oleks, siis tuleb panna toru. Viia vesi ära. Püha vaim tuleb sinna, Jumala vaim liigub seal, kus on ruumi, kus on tal kohta, kus teda oodatakse, kus minnakse kaasa sellega, mida tema inspiratsioonil inimeste südames üles toob. Aga palve on vajalik. Aga see ei ole ainult see. See väide ei pea paika. Nüüd veel, koguduse kasv kui niisugune ei peaks kunagi saama meie töö motiiviks. Mitte koguduse kasv, vaid Jumala austamine ja ülistamine on meie eesmärk. Kogudus peab kasvama, et austada Jumalat paremini. Ja minu mõelest see on väga hea lause. Koguduse kasv ise enesest ei ole meie eesmärk. Ja kui see on, siis see on õige eesmärk. Aga meie ülesanne siin maa peal on teenida Jumalat. Ja selleks on mõned tingimused ja koguduse olemasolu kiriku olemasolu on see üks tingimus. Aga, et teha seda paremini, on vaja, et kogudus kasvaks. Austada Jumalat paremini. See on nii ilus lause, ma olen korra veel. Koguduse kasvu niisugune ei peaks kunagi saama meie töö motiiviks. Mitte koguduse kasv, vaid Jumala austamine ja ülistamine on meie eesmärk. Kogudus peab kasvama, et austada Jumalat paremini. Aga see ei vähenda meie ettevõtmise tähtsust, mida me koguduse kasvamiseks peame tegema. Pigem annab see meile kõrgema tähenduse ja tähtsuse. Koguduse kasv on abinõu, mille kaudu inimesed saavad Kristuse järgeteks ja hakkavad koos austama oma taevast kuningat. Vaimulik impuls. Kust siis tuleks see vaimulik impuls? Kas see on äratus, mida Jumal annab kristlastele või mitte kristlastele? vaimulik impuls. Mis on üldse impuls? Füüsika tunnis, kes on füüsikat õppinud, teab, impuls on liikumise hulk. Kui mingi keha liigub, siis tal on impuls. Ehk liikumise hulk. Raske mõõta liikumise hulka. Et kui Jumal paneb, ja siit kuidas tuleb, et kui Jumal paneb nii-öelda mingi niuke impuls tuleb, siis kogudus hakkab liikuma. See energia ei kao kuhugi, vaid see antakse edasi teistele kehadele. Vaat see on nagu füüsikas. Et kui üks selline suur kuul veereb ja seal on mitu teist kuuli, mis on temast kas siis väiksemad või sama suured nagu biljardimängus, siis sama liikumise hulk antakse edasi järgmistele kuulidele. Et teiste sõnade mõte on siis see, et kui Jumala vaim toob niisuguse vaimuliku puudutuse, siis see nagu läheb edasi, et see jääb kestma. See jääb kestma, aga see jääb kestma teatud tingimustel. Ja vaat see on oluline, et need tingimused oleks olemas. Kas impuls Jumala poolt jääb tulemata? Ei jää. Tema ainult seda ootabki, et seda anda. Nii. Nüüd on veel üks hea lause. Siis mul on see mõnud kirjakoha. Me ei tohiks kunagi segamini ajada entusiasmi ja innukust oma vahel. Innukust, mis puudutab issanda asju ja entusiasm, mis kaasneb mingi asja tegemisega. Teate, väga tihti on see koht, kus on inimestel on palju energiat, hakatakse tegema entusiastlikult asju ja esimese hooga on palju kohal siis ja pärast vähemaks ja lõpuks on mõni fanat, kes käib. Ja tihti meie vaimulikud niisugused või kogudusüritused võivad ka vahel nii välja näha. Kui sa hakkad ühe sellise palve aktsiooniga pihta, siis tavaliselt näeb see välja, mitte ainult meie kogudus, see näeb igal pool nii välja. Võibolla mitte päris igal pool, aga tihti lugu kipub see niimoodi välja nägema, et kuulutame välja. Meil on võimas palve koosolek neljapäeval. Tuleme kõik kohale, me palvetame Eestima pärast, me palvetame ärkamiste pärast, Jumal teeb imesi. Ja siis tuleb inimesed kokku ja korraga avastavad, et palve, see on päris suur nagu pingutus, et see võtab tähelepanu, võtab aega ja niisugune, tuleb midagi teha, tuleb midagi anda. Ja järgmine kord, seal võibolla järgmine neljapäev on vähem ja siis jääb mõni viis või kuus. See on tavaline asi, kuidas need asjad käivad. Ja sa näed, et see hoog läheb maha. Entusiasm üksi edasi asju ei vii. Aga innukus issanda asjade pärast, kui sellel on mingi muu tähendus, kui me saame aru, et see on, et meid motiveerib see, et me teeme seda mitte mingi tulemuse saavutamise pärast, vaid Jumala pärast. Tema enda pärast. Kui palju meid saab motiveerida, kui me midagi teeme oma kalli inimese pärast? Me oleme peaaegu valmis kõike tegema, on ju? Noormees ootab neiut 25 kraadi külma, lund sajab, tuul puub, parmaid ei tunne, näppe ei tunne. Aga ta on valmis ootama, sest äkki ta tuleb. Küll me oleme valmis ootama, kui meil on oluline kellegi pärast seda teha. Me tegema midagi kellegi pärast. Vahel isegi selline kõnekäänd on, kuule, muidu ma ei teeks, aga sinu pärast ma teen seda. Oled kuulnud ju, sinu pärast. Ja täna on see küsimus, mida olen mina valmis tegema Jumala pärast? Mida oled sina valmis tegema Jumala pärast? Mida ma olen valmis tegema? Meil oli üks päev üks selline väike diskussioon tööras ja seal oli üks selline plaan teha üks heategevuse aktsioon ja koguda raha. Koguda raha. Ja kõik oli nagu selle poolt, mina olin vastu. Ja siis küsiti mu käest, aga miks sa vastu oled? Ma ütlesin, teate, mul põhimõtteliselt ei meeldi igasugused raha kogumised. Mujal kui ainult kirikus. Ja siis tegid kuulajad suured silmad ja küsid, oot. Me saame nüüd aru küll, et sa seal pastor oled, aga nii lolliks ei maksa ka minna. Ja siis ma natuke seletasin seda asja. Vaata, kui sa annad kirikus raha, siis sa ei küsi, kuhu see läks, mis sellega tehakse. Või kui küsid, siis on see üks imelik asi, siis parem ära anna. Sa annad selle ja ta läheb oma teed. Sa annasid selle Jumalale. Lasid sellel minna. Aga kui palju ma olen sellist jama näinud, korjad mingi heategevuse ja siis, kuule ma panin sinna 50 eurot, mis te sellega teite? Ma tahan näha neid kulusi, kus see aruanne on. Ja siis ta küsib, aga ma ei ole väga kindel, et see kulutati õieti. Ma ei ole kindel, bla bla bla, mis sa üldse annad siis? Ja siis nad said aru küll. Et me, mis tähendab Jumalale tegemine, andmine. Ma ütlesin, me oleme kirikus väga õpetanud inimese andma. See on üks printsiip, mida Jeesus juba tõi siia maa peale anda. Tema andis ise enda, Jumal andis oma poja, Jeesus andis oma elu. Me anname, toome oma ohvri. Piibel ütleb, et Rooma 12 ütleb, tooga oma ihud elavaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie teenistus. Andmine on printsiip Jumala kuningriigis. Mitte saamine. Ma olen olnud teise printsiivi järgi, kui ma olen midagi andma, tahan midagi saada vastu. Aga kui me anname midagi uskudes või usus Jumalasse, siis see on ära andmine. See tähendab, kõik seda pole. See on tema käes. Ja tead, me oleme lõpuks ise ennast annud talle. Ise ennast. Ja see tähendab seda, et tegelikult me oleme annud Jumalale otsustusõiguse oma elu üle, oma aja üle, oma asjad üle. Ja päriselt näeb see nüüd niimoodi välja, et me oleme selle teinud, selle otsustuse. Aga kontroll on meie enda käes. Ja nüüd siis natuke saaval anname siis edasi. Nii et kus meie entusiasm ja innukus issanda asjade pärast on kaks täiesti erinevat asja. Ja mitte mingisugusest teooriast, nüüd ütleb see raamat siin, ei ole kasu, seni kuni ei ole seda vaimuliku impulssi koguduses, et kogudus võiks kasvada. Nüüd seda, see on absoluutselt selge ja kõik sellel ülejäänud jutul siin ei ole mingit mõtet, aga me küsime täna siis selle impulsi kohta, et kuidas seda saada ja kuidas seda praktiliselt võiks siis kogeda. Nüüd praegu lihtsalt tuli meelde, kuidas Paulus kirjutab Timoteusele, et õhuta endas üles ja and, mis sulle anti vanemate käte peale panemise läbi ja astu välja siis selles. Nüüd need ajad, kus me muutume araks või kuidagi ükskõikseks või ütleme otse välja laisaks, need tabavad meid kõiki. Need ikka tabavad. Meie liha on oma olemused laisk. Meie hing armastab lõbu rohkem kui tööd. Kindel. Me igaüks, sul peab olema tõsine motivatsioon pingutada, sest meie valik oleks, esimene eelistus oleks mitte pingutada ja teine asi pingutada. Ja kui sa pingutama pead, siis sa tahad teada täpselt, mille pärast. Miks sa pingutad? Ja võibolla on see vaimulikus elus täpselt samamoodi. Tegelikult iga võit nõuab pingutust, ka vaimulik võit nõuab pingutust. See printsiip ei ole muutunud. Külvaja saab palga. See on absoluutselt vaimulik printsiip. Kes külvab, see saab lõigata. Külvamine on töö nagu iga teine. Külvamine on tegemine. Külvamine nõuab ka pingutust. Ja tead, mis veel rohkem nõuab pingutust? Sest kui sa külvad ühe seemne, mis Jumala sõna ütleb, see kasvab, toob 30 ja 60 ja 100 ja siis tuleb lõikus ja lõikus nõuab ka pingutust. Lõikus nõuab ka pingutust. Ükski saak ei tule ise aita ühelge põllumehel. Oled sa minuga nõus? Paned kartuli maha, see oli tõsine ettevõtmine, kaevad ja künnad ja paned sinna ja siis ta kasvab ja ainuke asi, mis ta teeb, ta ise kasvab. Kui sa ikka joolitsed ka, natuke kasvab rohkem, aga väga palju ei saa kaasa aidata sellele, et ta kasvab, sest see on nüüd see Jumala osa ja siis sa pead töö ära koristama ja see on jälle üks igane tüütu töö. Ja vaimulikus elus on täpselt samamoodi. Nii see külvamine kui lõikamine on tegemine. Ja vaata nüüd sellest tegemisest me siis nüüd natuke räägime. Mõned sõnad veel. Mis me saame teha, kui kogudus? Mida inimene, kes tuleb kogudusse ja ei ole kristlane või tunneb huvi või on saanud äratust või on saanud niisuguse impulsi, nii-öelda selle taevase impulsi, et hakkab Jumalat otsima. Isegi ilma selle, see on see vaimulik kutsumine, Jumal kutsub teda, see on see impuls. Taevane impuls Jumal andis, inimene hakkab otsima Jumalat, tal on vaimulikud küsimused ja ta ühel või teisel viisil jõuab kogudusse ja siis ta vaatab seda olukorda ja ta vaatab seda täiesti ausalt ja see ongi aus ja iga tunne on aus. See olukord tema silmis on tema jaoks väga aus ja Johannese 34-35, sa tead, mis seal kirjas on. Siin on kirjas nii, ma annan teile uue käsu, armastage 11. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiega 11. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te 11 armastate. Mis moodi siin oli kirjas? Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te 11 armastate. Tead, seda saab kogeda, aga väga keeruline on ära seletada. Kui see armastust on, siis see on nähtav. Kui seda pole, on ka nähtav. Aga mida sa nägid, ei oska ütelda. Tajusid ära, et on armastuse õhkond. Oli meeldiv, oli tore. Inimesed suhtusid üksteise heatahtlikult. Ja kohe sa tajud ära, kui tuleb pinge. Ma arvan, et sa oled on mõnes seltskonnas. Ma olen küll olnud. Olukorras, kus on siuke, ütleme, positiivne õhkond. Konstruktiivne tööõhkond. Kui keegi korraga laseb mingi sellise negatiivse emotsiooni kontrollida ennast ja ütleb midagi halustavad kellegi suhtes või käitub korraga mingit ootamatult või tõuseb püsti, läheb välja, paneb augu ukse kinni, siis tükk aega on seal ruumis on selline vaikus. Inimesed tunnevad tema ennast äärmiselt ebamugavalt. Mis ta siis ikka tegi? Tõuseb püsti, läks minema. Aga ta rikkus, me ütleme nii, ta rikkus ära selle õhkkonna. Ja kõik tajusid seda korraga. On ju? Ja see on tajutav. Ja sellepärast ütleb siin, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te 11 armastate. Nii, see on absoluutselt oluline eeltingimus selle vaimuliku impulsi edasi kandmiseks koguduse keskel, et siis oleks armastus. Armastus õhkond. Ma olen palju süüdistusi kuulnud kristlaste suust või inimeste suust, ütlema ma ei tea, no kristlaste suust, kes mingil viisil on hakanud jonnima ja kellel on niisugune komme tulnud, et natuke kogudusest eemal hoida, siis tavaliselt nende üks selline etteide on see, liiga vähe on armastust. See tegelik tõde on see, et nad ise pole ühtegi armastuse terakest kuhugi külvanud. Nad tuli tarbima seda armastust. Aga see etteide on see, liiga vähe. Võibolla see on üks vaenlase mõte, aga kui vaenlase mõte on, siis ka see näitab, et see on oluline küsimus. Armastuse õhkond koguduse keskel. Me oleme Alfa kursus teinud siin erinevatele seltskondadele ja üks oli selline järeltöögrupp neile, kes käisid siin jõulude ajal sellisel teenistusel, kus toitu anti ja nii, te teate küll, mis see on. Ja tuli grupp kogu. Ja siis, kui me olime kursus läbi teinud ja no, see oli väga lihtsustatud kursus, see oli Alfa-Alfa. Nii et Alfa-kursus. Et see oli kõige lihtsam üldse, mida sai teha, sest see oli see, mida nad siis suutsid vastu võtta. Ja küsimustik, eksami küsimustik oli ka nagu ülilihtne. Ja vastus oli, üks vastuseid, kus oli, et miks käia koguduses, siis oli selline valik, et kogudus on hea käia, inimesed aitavad üksteist. Ja sinna oli tehtud linukes, et seal, et koguduses käimine on Jumala tahe, see kast jäi tühjaks. Nüüd see oli see osa, mida nemad kogesid. Ja arvasid, et see ongi see ülimeesmärk. Noh, kristlastena me teame, et Jumal tahab, et me käime koguduses ja meil on oma osa ja Kristus ihus on oma ülesanne täita, aga nemad kirjutasid sinna siis selle, et kogudus on hea käia, inimesed aitavad üksteist. Nemad olid siin selleks, et midagi saada. Nad ei olnud veel selleks nii palju kasvanud, et õppida ära see andmise asi. See on juba järgmine samm. Aga anda. Ja armastus on absoluutselt andmine. Armastus ei ole saamine. Armastus annab. Ja see on kogetav. Jumal andis oma poja. Jeesus andis oma elu. Me anname oma elu. Me anname oma aega, anname oma tähelepanu. Armastus väljendab alati andmisega. Annad tähelepanu. Kui sa andmise asjas oled jahe, siis on küsimus, kui kuum on su armastus. Kui mina olen andmise asjas jahe, siis kui kuum on armastus. Armastus ei ole ainult sõnades, vaid tegudes ka. Teine asi on see, mida inimesed näevad üksteise suhtes, on ka see, kuidas on koguduse inimeste või kristlaste võtse vaimuliku impulsi edasikandmise mõte ikka. See, me räägime ikka sellest füüsikast, on ju. Jumal annab impulsi, kas see impuls jõuab edasi ja kas see jõuab nende inimesteni, kes siis kogudusse tulevad uued. Me räägime ärkamisest. Kui ma annab ärkamist, kas inimesed tuleb kogudusse või lähevad nad kuskile mujale. Et kui hea suhe või kui suur armastuse suhe on meil Jumalaga. Võib olla, et üksteisega meil on suurepärane. Meil on kamp, kes on hindame üksteist ja teeme kõik selleks, et suhted oleks head. Aga Jumala suhtes ei ole väga niisugust suurt armastust näha. See on väga oluline, et inimesed ka kogeksid seda, et seal on need inimesed, kes tegelikult ja päriselt usuvad Jumalasse. Nad ei ole silmakirjatsed, nad ei ole teesklejad. See, mida nad räägivad, on see, mida nad usuvad ja see, mida nad teevad. Ja siin tegelikult petta ei saa. Keegi on hästi öelnud, et sa võid koguduses teha kõik asjad järgi. Kõik väga vaimulikud asjad teha järgi. Aga siis, kui tuleb korjandus, siis tuleb päris raha panna. Ja kui enne meie armastust ei mõõdeta Jumala suhtes, siis korjanduse kart teeb igal juhul selgust. Kui me räägime, et me armastame Jumalat väga ja hoolime kogudusest ja nendest asjadest, oleme innukad ja siis tuleb see korjanduse ring ja siis paneme just mitte nii nagu väga armastatud. Sõnaks saite aru. Siis see räägib midagi. Nüüd kas inimesed seda tähelepanud, me teeme seda niimoodi diskreetselt, et keegi ei tea kui palju, aga see räägib midagi. See räägib. Nii et esimene oli see, armastus oma vahel, armastus Jumala vastu. Nii siin võiks veel, aga paneme siit vahele. Nüüd ja kolmas, mida nemad kogevad, on kuidas neisse suhtutakse. Väga lihtsad asjad, kuidas oma vahel, kuidas Jumalaga ja kuidas neisse. Mäletan, kui ma olin noor poiss, läksin kirikusse, siis parem oli olla täpselt õigel ajal kohal. Kui sa läksid liiga vara ja kirik oli liiga tühi, siis sa jäid pilkuda alla. Seal on keegi uus, ei tea, mis tema siin teeb. Ja kui sa läksid liiga hilja, kõik olid juba enam-vähem kohal ja uks käis. Kes see on, kes tuli? Ja sa ei tahtnud sinna väga siis minna. Aga kui sa läksid õigele, sulandusid nii-öelda massi hulka, sokutsid ennast vaksid ära, oli nagu kergem. Sõnaga, teeme selle tulemise inimestele lihtsamaks. Kui pastor Urmas Rahuvarm sai metodisti kirikus siis pastorikoha, siis ja me käisime ka seal kirikus sisse välja. Siis üks asi, mis ma tal palusin teha, ja ta tegi ka, see oli uskumatu, et ta tegi. Seal, vaata, kui sa tuled välisustas sisse, siis seal on järlehed uksed. Ja nüüd sa tuled sisse, sa oled teinud tohutu julgustüki, sa seisad seal koridoris. Ja nüüd sa pead järgmise ukse lahti tegema. ja astuma täiesti tundmatusse olukorda. Sa parasjagu ei tea, mis nad seal teevad, võibolla on korjandus, võibolla keegi laulab, keegi jutlustab, võibolla juba palvetavad seal. Tahaks piiluda. Vaatad sealt ukse praame. Eriti ei paista. Mõtlesin, Urmas, pane siia klaastahvlid. Oled sa käinud metodist igrikus? Mis sa näed seal? Klaastahvlid. Klaas, miks sa arvad, meil uksed on klaasist? Tuled koridori ja vaatad, kus vaba koht on. Panen juba märgi maha. Saad aru? Jaa, ma juba saan ukse taga ära valida, kuhu ma istuma lähen. Selle kõrval istu sinna. Siin. No Mati kõrval tüüa. Tulen Mati kõrvale. Siis, kui ma ukse lahti lükkan, siis ma tulen täie kindlusega. Ma tulen nagu mees, ma tean, kuhu ma lähen, kelle kõrvale ma istun. Hoopis lihtsam tulla, kas pole? Väga lihtsad, väiksed asjad. Mind oodatakse. Mulle on tehtud tulemine kergeks. Iga kirikus pole kerge tulla. Ma käisin Tallinnas koolis ja tead, ma olin kristlane siis ja häbi on tunnistada tänaseni. Et Merepuiesti kirikusse käisin, ma neljapäeva õhtul, seal oli noortekas ja see ma olen sinna kirikusse ja too aeg oli veel, see oli 84 ja 85 selline nõuka aeg. Ja seal käisid noored seal noorte õhtul ja seal käisid ka need, kes vaatasid, kes kirikusse lähevad. Ja siis ma läksin nagu vana spioon kunagi. Läksin üks peatus varem trammist maha, et mitte astuda täpselt kiriku ukse ette. Siis ma juba kaugelt vaatasin ära, mis olukord seal on, kes seal liigub. Läksin lähemale. Ja ütleme nii, valisin ohutu hetke kirikusse sisenemiseks. Hops, siis ma olin juba kohal, see oli juba hea turvaline olla. Järgmine ohtlik moment oli, kui sa välja lähed, kelle otsa sa seal satud on. Kujutad see ette praegu, läbi rääkida, ise pastor. Kuule, ma olin noor kristlane, võibolla sinuga on sama, ma ei tea. Tuled mööda tänavat, uljel sammul, õnnis nägu peas ja kes tuleb vastu, küsib kohe, noh, lähed sinna palvemaija või? Noh, tuled ka mööda raute äärtselt, vaikselt, vaatad, keegi ilib. Ma ei tea, noh, võibolla see ei ole täna kerge tulla siia. Ja võibolla ongi, ma tean küll, venelaste hulgas on kindlalt, seal on see sekt. Jaa, sekt. Seal on mingi sektandid käivad koos, teevad imelike asju. Kas sa läksid nende juurde või? Oh ei, ma lihtsalt astusin korra sisse. Kas me oleme teinud nii, et inimestel oleks nagu mingi koht, kus nad tulevad ja nad saavad öelda, et see on selline prestiisikas asi. See sõltub väga palju meist, kuidas me siin elame, mida me teeme. Iga teisel kirikul on tähtsalt see sama küsimus. Muidugi on raskusi vahel tulla nii. Läksid sinna palmevendade keskele. Minule, kelle auto seisab maja ees? Kui sa tuled autoga, sa pead olema julge. Paned siia maja otsa auto seisma. Järgmine päev keegi küsib, kas sa käisid seal? Ja ma nägin su autot seal, mis sa tegid? Ja auto seisid maja ees, seisis küll. Või paned kvartali eemale, tuled vassad maja tavad. Tead, milles see tuleb? Siis kui see nagu väga, vaata, tõmbab on ja tahaks tulla, aga nagu veel ei ole nii julge ka, et ütelda, et nii on. Ma ei tea, kas see on muutunud täna, aga võibolla pisut on, aga võibolla ei ole ka. Ma rääkisin seda, mis omal ajal oli siis. Aga tead, kui sa sõbraga koos läksid, kui hoopis teine asi. Sa ei saa ju sõbrale tunnistada, kuule, et me siin ootame nüüd parem momenti, siis vupsame kirikusse. Sa lähed ju koos temaga. Sa käid saam mees ja noh, kelle kees tahad ikka olla kõva mees ju. Eriti kui sa veel tüdruku käevangu võtad, siis on poisid kohe uljus täis. Saavad kohe. No kuulge, tema läks täitsa mööda juba. Aga siis kui üks ei julge, siin on õpetus sees. Võta sõber kaasa. Nii et küsimus on, kolm asja oleme nüüd juba öelnud. Kui inimene tuleb, kas ta näeb, et armastus on ise keskis? Kas ta kogeb, et siin armastatakse Jumala, tehakse, kus ülistatakse Jumala, et tead, uus tuli vaatab, nii ülistusgrupp, ilus muusika, kõik käed üleval ülist, mis inimesed seevad siin? Üks vaib ringi, teine koogib nina, kolmas oleb rahakotis raha, neljas mängib telefoniga, mis ta näeb? Kas armastavad Jumalat? Ei ole päris nii. Tead, mul on selle vastu üks retsept. Kõik uued tulijad peab ette ritta. Siis nad ei näe, mis taga toimub. Kuidas tunduks? Aga mõtle sellele, kas sina, kui ülistus on, kui keegi täitsa võõras vaatab sinu peale, kas sina ülistad Jumal, et hindab siin kõrvalt? Ütle ausalt, kuidas ta näeb? Kas sa tegid täna seda nii, et südamest olid kaasas? See on tähtis asi tegelikult. Nii lihtne. Kuidas Jumalaga? Kuidas temaga? Kuidas temaga? Ma ei ütle, et sa pead nüüd tähelepanu üle valama. Oleneb olukorrast. Ma nii nüüd tahab anonüümseks jääda. Teinsel on väike tähelepanu kulub ära. Väike tunnustus. Väike hoolib. Võibolla ta tuli suure murega koormaga oma südamesse. Ja ei julge isegi öelda, et ma nii väga tahaks, et keegi palvetaks. Tulin ise palvetsin. Siis on tundlikust vajavad seda vaimulikku tunnetust. Ja mitte igaüks ei peaks olema see, et nüüd ma jooksen. Vai keegi, kellel on see, noh, ütleme nii, saite aru küll mõttest. Et kui sa lähed, siis Jumal parem õlgu sulle, mis sa talle ütled, millega sa ta tervitad. Ja kui sa näed, et inimene on ikkagi mures, siis väga lihtne on öelda, kuule, sellel kirikus, et kas sul on mõni koorem? Võibolla me palvetaks selle pärast. See on nii lihtne. Jääda viisakaks, mitte, noh, võibolla selline ülevoolav tervitamine, kõik kallistamine ja kõik see, noh, ei ole kõigile vastu võetav. Võibolla siin mõni ei soovi kätt anda, mulle on ka öeldud, et ma kätt ei anna. Et ega ei pea ju. Või, noh, okei. Okay. Kuidas sa riides oled? Mina täna olen ilustine, et liibus seal. Nii, see ei puutunud üldse asjasse. Nii, uued liikmed, jah? Kuidas nendesse suhtutakse? Kas nad saavad osa sellest koguduse elust? Kas neid kutsutakse kaasa üritustele või on see, et kui uued on läinud, kuule, siseringi värk, nüüd on meil selline värk on, jah? Et Jaani tuli tuleb, aga ma ei ütle, kus. Pärast küsige sõprade käest. Et talle jääb nagu alb mulja ainult. Et ja see oli nüüd päris näide, et tegelikult sa ei saagi teada, kus Jaani tuli on. Okei. Nii et olgu siis see. Ja kui ta küsib vaimuliku nõustamist, siis ei pea talle kõik ära rääkima, mis sa tead. Vaid seda, mis ta on valmis vastu võtma. Mõtle selle peale, kui sina hakkasid usu asjade vastu huvi tunna, mille... Ja teada, mis noore kristlased väljavad. Näed, tegelikult, kui ta nüüd on tõesti huvitatud Jumalast ja saanud päästatud, ta käib kõik koosolekud kohal. Ja kui palju siis ta näeb kogudust erinevatel koosolekudel, eriti kui palve koosolekudest käis jutt. See vaatab, et sel kogudusel Jumalaga nagu ei ole väga asjad korras. Palve pühapäeval on 25, 30, 40, aga palve koosolekul 5. Räägivad küll, et palvetega lakkamata ja ülistage Jumalat ja... Et väga tihti on veel üks selline saladus, et kirikul on ka köögi pool. Mitte see pool, kus süüa tehakse. See on kõik okei. Aga see teine pool, nagu kõeldakse, kuhu külalisi ei kutsuta. Igal perel on oma köögi pool. Igal ettevõttel on oma köögi pool ja igal kirikul on oma köögi pool. Ja kui noor kristlane... või pöördunud või inimene, kes veel polegi, kutsutakse kohe köögipoolele kaasa. Meil on need ja need probleemid ja need on sellega tülis ja need räägid sellega taga ja bla 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 bla. Siis väga palju pettumust on tulnud just sellest, mida on tagasi siide korras antud, et nii-öelda need beebid, vaimulikud beebid on köögipoolele viidud. Köögipool juhtub kõike, seal on praelõhna ja mis iganes. Igal asjal on oma aeg. Jõutakse ka köögipoolel, aga see ei pea olema kohe see koht, kuhu viia. Nii et mis me saame teha, kui kogudus oli see, aga iga üks eraldi, nüüd kolme lausega võtan kokku. Tugendada oma suhet Jumalaga, see on meie iga ühe enda vastutus. Tugendada suhteid või kinnitada suhteid üksteisega, koguduse liikmetega teed, see on meie enda teha, täiesti kindlalt on. Ja Piibel ütleb ainult selle vaimuliku printsiibi, et me oleme vaimuliku ja sidemete ja nende kõõlustega ühendatud üheks ihuks Kristuses. See on Jumal, mis on teinud. Aga kuidas me seda side toiame, kuidas ihu töötab, on väga palju meie enda teha. Ja tegelikult on see, need õpetusi on palju, et kui te tehke head isearvamus usukaaslastele ja nii edasi, hoolige üksteisest, kantke üksteise muret, palatage üksteise pärast, nii palju on seda, mida me üksteise pärast peaks tegema, et tugendada seda suhet ja hoolida üksteisest ja see on see armastuse väljendus tegelikult. Ja teate, mis veel on nüüd viimane asi? Luua suhteid ja teha suhteid ja arendada suhteid ka nendega, kes ei ole täna kristlased. Nüüd sa ütled, et siin me langeme kõik ära. Ei, mitte selles ei ole küsimus. See ei pea kõike kaasa tegema, mida nad teevad. Aga kui meil ei ole suhteid välja, ja tead, see juhtub väga tihti kogudustega, on see, et kogu meie suhtlemine jääb koguduse seinte vahel käivate inimeste vahele, jääb nende inimeste vahele, kellega sa töötad koos ja kui sa siis võibolla ei tööta, oled pensionär, siis võibolla naabrinaisega ja kõik. Aga meil ei ole enam suhteid väljapool ja see tähendab tegelikult meie põllumaad. Pole enam. Näiteks homme õhtul on siin evangeelne koosolek ja lootus on nüüd ainult nende peal, kes on nii-öelda uuemad tulijad, et teile on kedagi kaasa kutsuda. Sest et tihti lugu juba ja niimoodi kogenumatel, kristlastel on kas kõik ära evangeliseeritud, kõik juba kaasa kutsutud või ei ole siis enam nii palju suhteid või seda publikut või sihtgruppi, keda siis seda siis kutsuda. Ja kui paljud inimestega sa umbes suhtled päevas? Mõned inimesed on vähem suhtlejad, nad võibolla 1, 2, 5, 10. On päevi, ma arvan, mul on mingi 50 inimest, kellega ma päeva jooksul suhtlen. Tööalased ja kõik nii edasi. Ja kõik see kuidagi, kas ehitab midagi inimeste vahele või lamutab. Kaks võimalust. Ja ütleme niimoodi, et head suhted inimestega on pikaajalise suhtlemise tulemus. Kui see on kellegagi hea suhe, siis see võtab iga aega, et see tekiks ja ta usaldaks sind. Ja kui sa siis kedagi kutsud, ta tuleb võibolla mitte isegi sellepärast, et ta siis juhitakse. Mõnikord tuleb sellepärast, et sina kutsusid. Mõnikord ta tuleb sellepärast, et ta peab sust lugu ja tuleb suga kaasa. Teinekord ta on nii aus ja julgub sulle öelda ka, et ta praegu ei tule. Kunagi me tegime siin sügisel ühe sellise programmi. Otsustasime teha alfa kursuse kolme erineva kogudusega koostöös. Meie kogudus, metodisti kogudus ja baptisti kogudus. Tulime pastoritega kokku, pidasime plaani ja panime nii-öelda oma usu mõõdu maha. Ma tegin 30 personaalset kutset. Andsin teistele ka, igal ühele 10 ja pastoritele, et siis jagage välja. Jagage välja. Mina sain kõik 10 jagatud. Mul oli kellele anda need 10. Kaua kaalusin, palatsin, et need läheks õiget inimeste kätte ja nendest tuli kokku 4. Jah, on 4. See on tavaline, kõik ei tule. Aga need 10 olid juba nii-öelda see valitud sihtgrupp, et sa said anda. See ei ole nüüd kriitika, aga see on nüüd olukord, kuidas päriselt oli. Vend Urmas ütles, et mul ei ole väga kellelegi anda neid asju. Need, kellele ma sain 3 andsin ära, 4. Ja nii edasi. Minu olukord oli lihtsalt teine, kuna ma tööalaselt suhtan väga palju inimestega. Pidevalt mul oli neid, kellele anda. Aga see on ilmne näide sellest, et kui meil ei ole nagu seda, kellega me suhtleme seda seltskonda, siis meil ei ole ka kedagi kutsuda. Nii et kõik on oluline. Ja kui sinul ei ole täna kedagi kutsuda, ära nüüd muretse. Palveta nende pärast, kellel on. Ja sellepärast on praktikas see kogemus alati olemas, et kõige paremad evangelistid, kõige paremad kaasakutsujad on need, kes on alles pöördunud ja kes on alles tulnud. Nüüd, homsest natuke. Mina ei tea, mis siin homme täpselt hakkab juhtuma. Igates ma tean, et see on evangeelne koosolek. See tähendab, kuulutatakse evangeeliumi. Võib-olla räägitakse midagi muud ka, aga mis iganes. Tähendab, meie külaline on tegelikult niisuguse viimase suurema ärkamise keskusest. See oli siis Floridas, Lakelandis ja tema oli üks nendest pastoritest, kes seal selle sees oli. Me sinna kõik ei saanud, vaatasime siin videosi ja kuulasime uudiseid, kuidas seal asjad käisid. Tema on see mees, kes sealt on otse pärit. Jumal on teda kasutanud, tal on võimsaid tunnistusi ja asju, seda ta kõike kas jagab või ei, ma ei tea. Aga igal juhul kõlab siin evangeelium. Ja vaata, homme on nüüd see koht, kus me saame kõike seda asja ka praktiseerida. Kutsuda inimesi kaasa, ülistada kaasa, kuulata kaasa, võtta oma piibel, teha oma märkmed. Hoolida sellest, mis me teeme. Teha selle nagu väärtuslikuks. Ise enda jaoks ja tegelikult isegi mitte võõrad inimesed ei vaata meie peale, vaid meie enda lapsed ja meie oma pere vaatab väga täpselt selle peale, mis moodi me mida teeme ja mida me väärtustame, mida mitte. Nii et homme on siis see võimalus juba praktiseerida. Ja kui ka tuleb uusi inimesi, siis on oluline, et nad saaksid ja julgiksid ja tahaksid tulla tagasi. Muidugi, mul on vahel nende, üks minut veel, homme tuleb meile tegema ülistust ka, Simo ja Andrus Lukas on siis koos siin ülistavad. Ja vahel on see asi, et tehakse üks selline suur uhke värk, kampaania, võimsalt bändid ja head jutlustajad ja kutsutakse inimesi, et kes saavad päästetud, siis tuleb pühapäeval kogudusse. Ja täna me ei näe seda olukorda. Nüüd ta näeb seda igapäevaelu, seda reaalsust. Ja see võib olla vahel täiesti erinev sellest, et meie niisugune, noh, maailm ütleks, see on nüüd ka müügikampaania oli edukas, aga siis see järelvõrgustik, nagu Jackie õpetas, et armastuse võrguga tuleb inimesed siis nagu kinni püüda. Et see nagu ei tööta. Et kuidagi see tasakaal ka tekiks. Ma ei tea. Et kui sa näed uusi inimesi, siis julgusta neid siis jälle tulema ja ütle, millal on ajad ja eks ma siin ka püüame öelda ja nii. Et see jääks niisuguseks ühekordseks huvitunniseks. Nii et võta nüüd aega palvetada selle homse pärast ka ja kui sa kodus oled oma hommikul oma palveteid või päeva jooksul ja õhtul tuled kohale, siis hoiame seda vaimuliku atmosfääri nagu palves ka. Kell 7 on siis üritus, arvatavasti umbes 3 tundi kestab. Märkame siis neid, kes ukse taha jäävad ja palume neil sisse tulla, kui seal on inimesi, kellel oleks oluline seda kuulata ja toome toole juurde, kui on vaja. Ma arvan, et teiste koguduse kristlased tulevad suurel hulgal ja loodetavasti on ikka neid ka, kes veel vajavad evangeeliumi, nii et see lugu. Kõik, aga palatame. Tänasame üles. Isa taevas, täname sind. Isand, et uksed on lahti. Evangeelium kõlab meie maal. Ja me saame alati midagi paremini teha, Jumal. Isand, ja kui me täna kogeme võibolla oma puudu jääki selles, kus me mõtetki on läbi käinud, võibolla me tõepoolest oleme nii ära mugandunud ja tuleme harjumust mööda kogudusse ja mõtleme nii, see kõik peabki olema ja ei oska nagu enam näha seda väljakutsetega, seda väärtust. Isand, see on see koht, kus me tuleme kokku. See on see koht, kus me tuleme kokku ülistame siin taeva ja maa loojat, universumi kuningat, kus võibolla meie see kõige suurem vaimustamise koht peaks üleüldse olema millestki vaimulikust, kus me võibolla oleme osutunud niisugusteks passiivseteks hindajateks, ütleme, see oli hea ja see oli hea ja see ei olnud, see on halb. Isand, me tahame olla hoopis teissuguse südamega. Isand, me tahame olla sinu ees ja olla mitte innukad oma töös, vaid lihtsalt kirglikud selle osaduse ja sinu järele, Jumal. Ja siis kõik asetub nagu õigetesse kohtadesse, Isand. Ja me palume oma õhtu ka, kui siin on üks evangeelne koosolek. Võibolla see nimi küll ütleb ainult kristlastele midagi, aga Isand, palume ka vennale õnnistust ja palume siia paika, Isand, sinu liigi olu. Palume, et siin saaks tulla need inimesed või kutsutud need inimesed ka, kes tõeliselt vajavad evangeeliumi, kes vajavad vajavad Jumal sinu taevast puudutust, kes täna on oma südametes valmis vastu võtma evangeeliumi sõna. Ja palume ka kogudusele seda valmisolekut, Jumal. Kui ta puusi inimesi, me iga ühe jaoks on nad tähtsad, Jumal, nad on sinu jaoks tähtsad, sellepärast on nad ka meie jaoks tähtsad. Isand, et nad saaksid tulla nagu oma pere keskele. Ja isand, palume ka seda palvevaimsust täna, et me võiks olla need ka, kes palvetavad ja kannavad seda asja palves. Et see jääks nagu ühekordseks ürituseks, vaid Jumal sellest võiks tulla nii-öelda see taevane impuls, mis paneb liikuma ja mis pääseb edasi läbi meie, Jumal, ja mis pääseb edasi koguduse kaudu meie kogukonnale ja pääseb edasi meie naabritele ja meie peredele. Ja Jumal, mis saab puudutada paljus inimesi, siis on, kui me ise saame osa sellest impulsist, siis me anname seda edasi ja me jäta seda enda sisse kinni Jeesuse nimel. Ja me lihtsalt ootame ka seda taevast impulsi siin ja seda taevast liikumishulka, Jumal, sinu käest, issand. Issand sellist pühavaimu tuult ja issand, kui tõesti jüngrid kogesid pühavaimuga täitumist, inimesed tulid selle uudisimu peale, siis tulgu nad kuidas tahes, Jumal. Aga need, kes tulid, said kuulda sõna ja see sõna läks nende südamesse. Ja nii see ongi vahel, et issand see meie osadus, see meie ootamine, Jumal, see, mida sina pühavaimu kaudu teed koguduse keskel, saab olema see uudisimu koht kui inimestele ja nad tahavad tulla näha, mis toimub ja sa kõnetad neid, kes tulid uudisimu pärast, Jumal. Ja see on ikka nii olnud. Ja palume, et see võiks juhtuda. Et see taevane liikumisulk ei kaoks lihtsalt ära, see impuls kuhugi. Palume, Jeesus, sinu käest avatud südameid ja innukat vaimu ja kaas töötamist sellele kõigele. Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.
Nii, kas sa mõtlesid mõne inimese peale, keda sa saad kutsuda?
Jaa.
On sul keegi konkreetselt praegu juba meeles?
Kolm.
Väga hea. Kellel on? Teeme nüüd sellise palve veel siia lõpuks. Et sa mõtled konkreetselt selle inimese peale ja ütled selles palves tema nime Jumalale. Sest pole mõtet rääkida inimestele Jumalast, kui sa pole enne rääkinud Jumalale nendest inimestest. See on üks väga vaimulik printsiip. Isa, me praegu sinu ees palume konkreetselt inimeste pärast. Igal ühel on siin oma nimi, kelle peale ta mõtleb. See me praegu paneme need inimesed, iga üks üksikult oma sõbrad sinu ette. Ja siis saad palume, et kui meil homse päeva jooksul või kui me varem pole kutsunud, homse päeva jooksul tekib see võimalus teda kutsuda kaasa sellele teenistusele. Siis anna meile see hetk, anna meile see soodusvõimalus, anna meile see kutsumise koht, Jumal, ja anna meile see ära tunda ja anna meile ka julgus seda kutset anda siis Jeesuse nimel. Aamen.
Amen.
Ja see töötab, usu. See töötab.